Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 12. novembar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Dodik i Čović dogovorili saradnju na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i pozvali za sto, kako su rekli, i treće partnere.
Tog trećeg pozivamo da s nama zajedno učestvuje u rješavanju nagomilanih teških problema. Tražimo dogovor i tražimo reprezentativnost kod Bošnjaka.
Analizirali smo zašto toliko opozicionara u Republici Srpskoj, uključujući i nekadašnjih oštrih kritičara Milorada Dodika, sada želi u koaliciju sa njim. Profesor komunikologije Enes Osmančević o posljedicama.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini.
Vojislavu Šešelju bi se morao oduzeti poslanički mandat, kaže bivši sudija Haškog tribunala Jeffrey Nice.
It is astonishing that no explanation is offered by the government.
Zapanjujuće je da srpska vlast nije ponudila nikakvo objašnjenje što Šešelju nije oduzet poslanički mandat.
Čućete i najmlađu doktoricu pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, Benjaminu Londrc, kao i kako djeca u Crnoj Gori u prosjeku 8 sati provedu pred nekim od ekrana, telefona, notpeda ili televizora. Govorimo i o multikulturalnosti među mladima u Hrvatskoj, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da se u Parizu sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je dodao, fokus razgovora bio je dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije za sveobuhvatni obavezujući sporazum.
O ovoj temi predsjednik Putin je jasan. Ukoliko vi, Kosovo i Srbija, postignete mirovni sporazum, Rusija će ga podržati.
Napisao je kosovski predsjednik na Twitteru. Tači u Parizu, gdje se tokom vikenda obilježavala 100-godišnjica primirja u Prvom svjetskom ratu, susreo i sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom te njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. O susretu sa Trumpom je rekao da on, citat, 100% podržava pravno obavezujući sporazum Kosova i Srbije, završen citat. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je potjernicu za bivšim premijerom Nikolom Grujevskim prema nalogu krivičnog suda. Iz policije su potvrdili da je osnovni sud Skopje 1 izdao naređenje o privođenju Grujevskog i zatražio raspisivanje potjernice. U saopštenju se navodi da ministarstvo postupa prema dobijenom sudskom naređenju i da će kada nađu osuđenog ga prisilno sprovesti u zatvor. Grujevski je trebao u petak da se dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog pravosnažne osude zbog nezakonite kupovine blindiranog Mercedesa 2012. godine kada je bio premijer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
7 Palestinaca, uključujući i lokalnog komandanta militanata, ubijeni su tokom tajne izraelske operacije u Gazi, saopštili su palestinski zvaničnici. Jedan izraelski vojnik je također ubijen, a jedan ranjen, saopštila je izraelska vojska. Nakon toga izbili su žestoki sukobi, uslijedili su vazdušni udari Izraela i desetine raketa koje su ispaljene sa teritorije pojasa Gaze na Izrael. Najmanje 100 šiitskih pobunjenika, 32 pripadnika provladinih snaga i 7 civila poginulo je u posljednja 24 sata u borbama za lučki grad Hodeida na zapadu Jemena. Desetine ljudi poginule u nasilju širom Afganistana, uključujući i samoubilački bombaški napad u Kabulu, čija je meta bio protest uglavnom pripadnika afganistanske šiitske manjine Hazara. Grupa, takozvana Islamska država, preuzela je odgovornost za eksploziju u Kabulu. Najmanje 31 osoba izgubila je život, dok se više od 200 vode kao nestali u 2 požara koji su zahvatili Kaliforniju. Tim bilansom je dostignut broj žrtava do sada najsmrtonosnijeg požara u toj američkoj državi iz 1933. Iran nastavlja da ispunjava svoje obaveze određene iz nuklearnog sporazuma 2015. saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju u najnovijem izvještaju. Ta agencija je UN-u navela da Iran početkom novembra nije imao aktivnosti obogaćivanja uranijuma. Kanadski premijer Justin Trudeau postao je prvi zapadni lider koji je potvrdio da je audio snimak ubistva novinara Jamala Kašoge u saudijskom konzulatu 2. oktobra u Istanbulu postoji, kako je stalno tvrdila turska strana. Kanadske obavještajne službe veoma tijesno sarađuju sa turskom obavještajnom službom i Kanada je u potpunosti obaviještena o tome što su Turci imali da podijele, rekao je premijer Trudeau.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i HDZ Bosne i Hercegovine danas su dogovorili saradnju na svim nivoima i pozvali, kako su rekli nakon sastanka, i treće partnere da sjednu za stol i pregovaraju. Delegacije SNSD-a i HDZ-a razgovarale su u Istočnom Sarajevu o formiranju parlamentarne većine na državnom nivou. Mila Dobradović ima detalje.
Dosadašnja saradnja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH bila je veoma dobra, a sada se razgovara o budućoj saradnji, ocjena je lidera ovih političkih stranaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je dogovoren zajednički nastup na konstituisanju svih nivova vlasti u BiH, od kantona preko entiteta do državnog nivoa. Zajednički je dogovor, kaže Dodik, da se uspostave zajedničke politike koje ne predstavljaju problem na nivou Bosne i Hercegovine.
Da obezbedimo da politike koje ćemo voditi vode ka tome da Bosna i Hercegovina što je prije moguće dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da ojačamo suverenitet Bosne i Hercegovine kroz otkazivanje prisustva visokog predstavnika i sudije Ustavnog suda.
Za Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH, jedna od ključnih tema iz reformske agende na evropskom putu Bosne i Hercegovine jeste izborni zakon.
Kako nikad više ne bi došli u situaciju da jedan narod drugom bira predstavnike u predsjedništvo, odnosno u domove naroda, mi ne želimo licitirati sa izmjenama izbornog zakona. To smo već radili kroz 5-6 različitih prijedloga u parlamentarnoj proceduri, ali s partnerima koji razgovaramo, evo kao što smo sa gospodinom Dodikom, vrlo jasno smo naznačili što su prioriteti koji trebaju biti ugrađeni u izborni zakon, kako bi on bio u skladu, ako ništa drugo, sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I vrlo jasno se govori da je natkrovljujući ustavno načelo konstitutivnosti naroda, a ne nešto drugo.
A kada je u pitanju Federacija BiH, Dodik napominje da je SNSD zainteresovan za adekvatno predstavljanje srpskog naroda u Domu naroda.
Bez obzira kako se razgovaralo i šta razgovaralo, SNSD neće dopustiti, šta gotovo značilo da se konstituiše Dom naroda Federacije bez popune ustavom predviđeno srpski predstavnik, znači 17.
Na sastanku se nije govorilo protiv treće strane, poručuje Milorad Dodik uz pojašnjenje.
Ništa se nismo dogovarali ovdje da bi to bilo protiv nekog trećeg. Tog trećeg pozivamo da s nama zajedno učestvuje u rješavanju nagomilanih teških problema. Tražimo dogovor i tražimo reprezentativnost kod Bošnjaka. Srbi i Hrvati danas imaju političku reprezentaciju na nivou Bosne i Hercegovine. Čekamo reprezentaciju Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A koalicija okupljena oko SNSD-a i njenog lidera Milorada Dodika ostvarila je na izborima komotnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, no i pored toga Dodik je odlučio da u formiranje vlasti uključi one koji su napustili opozicioni Savez za pobjedu ili zagovaraju pregovore oko ulaska u vlast sa SNSD-om. Sa osvojenim mandatima te mandatima preletača oni bi mogao imati i apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Zbog čega je Dodiku kao novo izabranom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina u Skupštini Republike Srpske, slušamo od Milorada Milojevića.
Dvotrećinska kontrola u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 10 jedinstvenih glasova Srba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očigledan su put prema mišljenju političkih analitičara ka ostvarivanju jače političke moći Milorada Dodika. Okupljanjem velike podrške Dodik želi da podigne sebi cijenu ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionalnim i međunarodnim odnosima, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Po meni jedna demonstracija sile koja nema više toliko veze sa unutrašnjim pitanjima u okviru Republike Srpske, on je to završio, nego on ide na nivo Bosne i Hercegovine i time će imati mnogo češće prilike da se susreće i sa međunarodnim organizacijama, odnosno predstavnicima drugih država.
Dodik je u postizbornim izjavama kao novo izabrani član BiH predsjedništva izjavljivao i kako neće dozvoliti preglasavanje od druge dvojice članova. Da bi spriječio preglasavanje, potrebna mu je prema poslovniku o radu BiH predsjedništva dvotrećinska većina u entitetskoj Narodnoj skupštini. Sa dvotrećinskom većinom Dodik ima mogućnost provesti i reformu entitetskog ustava, naglašava novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Ne vjerujem da ono što je zapravo intencija bila, a to jeste ukidanje Vijeća naroda, Mislim da to neće poći za rukom, naprosto jer to bi značilo i u Ustavu samom ukinuti konstitutivnost priznatu, što ne vjerujem da će se desiti. Znači, mogu se neke kozmetičke promjene Ustava izvršiti, ali ne one suštinske što je bio cilj.
No prije svega slaba opozicija i dvotrećinska većina omogućit će dodatnu autokratizaciju vlasti u Republici Srpskoj, što će imati dodatne posljedice i po cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini. Odnosno, bilo koja vrsta ideje, bilo koja vrsta političke akcije ne prolaziti bilo koju vrstu filtera u RS-u, već će o svemu više manje kao i do sada, ali evo kažem malo radikalnije, odlučivati Dodik.
Dodiku apsolutnu vlast omogućava upravo rasipanje opozicije, no ništa nije toliko iznenadilo kao promjena političkog kursa jednog od najžešćih kritičara Dodika i vlasti, lidera NDP-a Dragana Čavića.
I to što sam ja bio kritičar svih ovih godina, najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Ajte vi mene recite da li je naš odnos prema biračima i naša politika bila ispravna ako iz izbora do izbora imamo manji izborni rezultat.
Put od mržnje do ljubavi pojedinih opozicionara sa vladajućom koalicijom popločan je isključivo ličnim interesima koji su opet dobro došli Dodiku, zaključuje Gordana Katana.
Vjerovatno benefiti sitni koje je obećao za 10, 15 ili 20 ljudi koji će dodatno sada podržati u Narodnoj skupštini ovu koaliciju, njima je potpuno svejedno.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 19. novembar. Milorad Dodik već je rekao kako ima 56 glasova u entitetskom parlamentu, a moguće je da će biti i koji glas više, jer je i SDA pokazala želju da bude dio entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Zašto vladajuća Srpska napredna stranka, ali i čelnici najviših organa vlasti u Srbiji tolerišu nacionalističke i primitivne ispade Vojislava Šešelja, poslanika i šefa opozicione Srpske radikalne stranke, koje su nekada i sami pripadali? Do koje mjere su blagonakloni prema njemu pokazuje i činjenica da mu nijesu oduzeli poslanički mandat nakon što je osuđen na dugogodišnju kaznu za ratne zločine. O tome u prilogu Branka Trivić govori sa bivšim tužiocem Haškog tribunala za ratne zločine Jeffreyem Niceom.
To reflektuje ogromnu moć koju, čini se, Srbija ima, jer joj je dozvoljeno da napreduje bez poštovanja prava.
Reči su ovo Jeffreya Nicea, nekadašnjeg tužioca Haškog tribunala, kojima se osvrće na činjenicu da je Srbija odbila da primeni sopstveni zakon kako bi Vojislavu Šešelju oduzela poslanički mandat nakon što ga je u aprilu Haški sud za ratne zločine osudio na desetogodišnju kaznu zatvora zbog podsticanja deportacije i počinjenog progona Hrvata u Hrtkovcima 1992. godine. Član 88 stav 3 Zakona o izboru narodnih poslanika jasno kaže da poslaniku prestaje mandat ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci. To što vlast Srbije ignoriše sopstvene zakone, u slučaju Šešelj, Jeffrey Nice ovako komentariše.
Zapanjujuće je da srpska vlast nije ponudila nikakvo objašnjenje što Šešelju nije oduzet poslanički mandat. Ukoliko ne postoji valjan pravni osnov da se to ne učini, taj mandat bi mu se morao oduzeti.
Činjenica da se Vojislavu Šešelju ne ukida poslanički mandat, smatra on, pokazuje da srpska vlast veruje da može napredovati prema Evropskoj uniji, a da se ne osvrće mnogo ni na sopstvene zakone, kao što se nije osvrtala ni na ratnu istoriju Srbije, koja je 90-ih kršila i međunarodno pravo, ocenjuje bivši haški tužilac i ukazuje na još jedan aspekt koji vladajuću opciju Srbije uopšte ne interesuje.
To je i tužan primjer kako je veći državni interes da se zaštiti osuđeni za ratne zločine nego žrtve njegovih zločina. Kako se to dogodilo, za mene je misterija. Kao što mi je i misterija u ime kojih to konkretnih političkih i geopolitičkih ciljeva zapadne sile pokazuju toliku toleranciju prema Srbiji koja ne želi da se suoči sa svojom prošlošću i u ovom konkretnom slučaju što protivzakonito postoje postupa odbijajući da oduzme Šešelju poslanički mandat.
Ogroman je spisak Šešeljevih nesankcionisanih ispada u Skupštini Srbije, zbog kojih to najviše zakonodavno telo prečesto liči na najprimitivniju krčmu u kojoj su pogašena sva civilizacijska svetla. Među skorijima su i aprilsko gaženje hrvatske zastave u Skupštini, ometanje tadašnjeg šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, da pre dve godine predstavi izveštaj o napretku zemlje ka Evropskoj uniji, skandiranje Srbija-Rusija tokom govora šefice EU diplomatije Federike Mogherini u martu prošle godine, vređanja opozicionih poslanika i poslanica najprimitivnijim vokabularom. Na sve to je od spikerke parlamenta, bivše članice njegove stranke, dobijao tek veoma blage opomene. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori najmlađa 26-godišnja doktorica pravnih nauka u Bosni i Hercegovini Benjamina Londrc.
Sve dok mi, recimo u Sarajevu, studenti na Palama i studenti u Mostaru ne budemo učile, recimo iz sličnih udžbenika sa sličnom materijom, sa sličnim nastavnim planovima i programima jedan te isti predmet, ne možemo reći da smo postigli neki izuzetno velik napredak.
U Crnoj Gori u prosjeku djeca 8 sati provedu pred nekim od ekrana. Stoga UNICEF-ov ambasador Rambo Amadeus kaže:
ne bi bilo dobro da doživimo ono što mi njima danas dajemo. Da kad imamo 80 ili 90, da nam daju neki tablet i kaže: evo ti djede tamo, idi gledaj ovo, i zabavi se.
Govorimo i o ulozi međuetničkog kontakta među mladima u Hrvatskoj.
Ustanovljeno je da su djeca u višeetničkim sredinama snažni zagovaratelji multikulturnosti. Generalno, djeca pripadnici manjina malo više zagovaraju multikulturnost od djece pripadnika većine.
Najavljeno slijedi odmah. Za najmlađeg doktora pravnih nauka u Bosni i Hercegovini Benjaminu Londrc obrazovanje, iako raspačano, pa i na nacionalnoj matrici, je kvalitetno. Mladima se trebaju pružiti tačne informacije o istoriji da bi kritički promišljali, a prema mišljenju ove uspješne mlade žene, članstvo u stranci mladi trebaju koristiti za pomoć i razvoj države, a ne za lične interese. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Najmlađi ste doktor pravnih nauka u BiH i prvi posljeratni doktor nauka iz oblasti klasičnog rimskog prava. Dva završena fakulteta su iza vas i sada predajete na tri fakulteta. I onda ste prava osoba da vam postavim pitanje: kako ocjenjujete stanje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini?
Ja bih naš obrazovni sistem ocijenila izuzetno kvalitetnim, ali zaista uvijek ima prostora za unapređenje. Nema dovoljno financija za kadrovske politike, nema dovoljno financija za naučno-istraživački rad.
Ima li rasparčanost obrazovnog sistema, pa i na nižim nivoima, pa i po nacionalnim principima u BiH, uticaja na svijest studenata, njihove stavove sa kojima vi radite, i da li se ta nacionalistička matrica prenosi kroz obrazovni sistem?
Sve dok mi, recimo u Sarajevu, studenti na Palama i studenti u Mostaru ne budemo učile, recimo iz sličnih udžbenika sa sličnom materijom, sa sličnim nastavnim planovima i programima jedan te isti predmet, ne možemo reći da smo postigli neki izuzetno velik napredak. Đaci u osnovnim školama, u srednjim školama, pa čak i na početnim godinama fakulteta još uvijek nemaju toliko razvijeno kritičko razmišljanje da bi se mogli postaviti ispravno. A kritički se može razmišljati jedino ako su tu prave informacije, ispravne informacije zasnovane na tačnim, recimo historijskim činjenicama, društvenim okolnostima i slično.
Da li se mladi u BiH obrazuju za BiH ili za neku drugu razvijeniju zemlju?
Mi ne trebamo imati koloniziranu svijest, ne trebamo našu pamet tražiti negdje drugo. Biti ovdje, učiti, truditi se, davati svoj maksimum i to će se sigurno vratiti. Za dobar kvalitetan kadar ima mjesta u BiH.
Nezaposlenost je jedan od razloga zašto mladi odlaze, ali čini se da je to više nije osnovni razlog. Glavni razlog je besperspektivnost. Koliko se ovdje cijeni rad i trud i znanje?
Ja mislim da se izuzetno cijeni. Cjelokupna slika u zemlji je takva da stanje nije baš najsjajnije i ne može se očekivati da se sve preko noći promijeni. Ali sasvim sam sigurna da za dobar i kvalitetan kadar nezaposlenost neće biti problem. Samo je stvar u pojedincima.
Šta vi mislite, da li ima uspjeha bez članske karte neke političke stranke?
To je tako pogrešna misao i mislim da u Bosni i Hercegovini sve dok i mladi ljudi tako razmišljaju, a to njihovo razmišljanje sigurno nije neutemeljeno, to ne vodi ovu zemlju u napredak i u prosperitet. Ja ću to najbolje objasniti na svom ličnom primjeru. Ja sam partijski opredijeljena. To nije bila logika da partija treba pomoći da bi se ostvario uspjeh. Ne, nego se treba ostvariti uspjeh da bi se pomoglo partiji, a kroz partiju onda društvu i državi.
Evo, rekli ste da ste, znači, kada se doktorirali, aktivirali se u stranci. Da. Šta biste vi mijenjali kad biste mogli, kada bi imali tu stvarnu političku moć?
Ono na čemu bi ja radila je sigurno obrazovni sistem. I težila bi da se malo više, jeli, uvede nekako da možemo s ponosom reći da mi živimo pravnoj državi Bosne i Hercegovine.
Pošto ste i istoriju završili, recite mi koliko ova burna istorija ovih prostora, posebno u Bosni i Hercegovini, nedavna istorija, utiče na mlade? Koliko su oni opterećeni tim teretom prošlosti?
Nažalost, izuzetno opterećeni, a to im je nametnuto između ostalog i samim obrazovnim sistemom, medijima, društvenom stvarnosti. Mislim da manjak obrazovanja dovodi do, između ostalog, i do same nacionalističke retorike. Tako da nije lijepo iz istorije uzimati samo ono što paše jednoj skupini. Bilo bi lijepo kada bi zaista učile sve ono pozitivno. Tada bi sigurno išli u napredak.
Sa Benjaminom Londrec, najmlađim doktorom pravnih nauka u BiH, razgovarala Ida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Alarmantni su podaci prema kojima djeca u Crnoj Gori u prosjeku 8 sati provode ispred nekog ekrana, a većina za posljednjih 12 mjeseci nije bila niti jednom u pozorištu, bioskopu, na koncertu ili na nekom sportskom događaju. Lela Šćepanović istraživala je šta će biti posljedice po društvu ako se ovakvi trendovi ne promijene.
Ne bi bilo dobro da doživimo ono što mi njima danas dajemo, da kad imamo 80 ili 90, da nam daju neki tablet i kaže, evo ti džede tamo, idi glej, i zabavi se. Sa druge strane, zašto djeca toliko vise na internetu?
Ovim riječima je muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, ambasador dobre volje UNICEF-a za Crnu Goru, prokomentarisao podatak da djeca u Crnoj Gori uzrasta od 9 do 17 godina svakodnevno 8 sati provedu ispred neke vrste ekrana. On je ocijenio da djeca toliko provedu ispred ekrana jer svaka druga njihova aktivnost podrazumijeva posvećivanje pažnje roditelja.
Zaista obraćam se prije svega roditeljima da razumiju da je to praktično najjeftiniji način da vi djeci date da bleje u ekran po vas cijeli dan, da bilo kakva druga aktivnost podrazumijeva neko posvećivanje pažnje. Mi moramo djeci da posvetimo pažnju.
Iako djeca uzrasta od 12 do 17 godina provode oko 8 sati ispred različitih vrsta ekrana od mobilnog telefona do TV-a, što su podaci prvog reprezentativnog nacionalnog istraživanja koje za potrebe Agencije za elektronske medije uz podršku UNICEF-a uradila agencija Ipsos, istraživanje je pokazalo da je televizija medij od najvećeg stepena povjerenja i za djecu i za njihove roditelje. Mada je prisutna razlika među generacijama, pa se djeca informišu preko interneta, a roditelji na TV-u. Ono što je zajedničko i za djecu i za roditelje jeste da teško prepoznaju netačnu vijest na televiziji. To priznaje 40% djece, a to ne može da prepozna ni 1/3 roditelja, kaže Vladimir Rajčević iz agencije Ipsos.
Fake news kao fenomen o kojem se priča već dugo, mislili smo da svi znaju, jeli, da su čuli za fake news, 50% roditelja i 34% djece čulo uopšte za termin fake news. Znam da postoji, ali ne znaju svi koji su čuli za to, ne znaju što to znači.
Direktor UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali je komentarišući podatke istraživanja ukazao na činjenicu da porodica ima najviše uticaja na djecu, pa pozvao roditelje u Crnoj Gori da iskoriste svoj uticaj i razviju kod djece medijsku pismenost, medije da djeci ponude adekvatne sadržaje, a institucije sistema da im potpuno besplatno omoguće gledanje kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja.
My message to Montenegro's parents is...
Moja poruka roditeljima u Crnoj Gori je dakle sljedeća. Televizija
YouTube nisu dobar servis za čuvanje djece ako djeca mogu gledati što god da se prikazuje.
Milanka i Ivana majke su djece koja pohađaju osnovnu školu u Budvi. Iako se trude da njihova djeca ne troše previše vremena pred raznim ekranima, uočavaju posljedice sve većeg procenta tako potrošenog vremena. Pa za naš program kažu.
Ne da je mnogo, nego je haos. Kad dođu djeca lipo iz škole, treba da ruču, da završe svoj domaći, ako nemaju ništa, da se igraju. Tako bar moja radi.
Primjećujem kad su u pitanju čitanje, druženje i to, mislim da je to kod nje u manjim količinama. Jest čitanje konkretno mnogo manje. Lektire jedino i to na silu, uz pomoć roditelja.
Poseban alarm za društvo u cjelini su podaci da većina djece i roditelja u Crnoj Gori nije tokom posljednjih 12 mjeseci odgledala nijednu pozorišnu predstavu, izložbu slika, bilo u bioskopu, muzeju, na muzičkom koncertu ili na nekom sportskom događaju. A svako peto dijete u Crnoj Gori nije pročitalo nijednu knjigu van obaveznog školskog gradiva, a to nije uradilo ni 43% njihovih roditelja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijem istraživanju o integracijskim procesima i ulozi međuetničkog kontakta među mladima u Hrvatskoj, djeca u višeetničkim sredinama snažniji su zagovaratelji multikulturalnosti. Iznimka je jedino Vukovar, gdje su očito odrasli uspjeli na djecu prenijeti opterećenost ratom i gdje se djeca i većinskog i manjinskog naroda u najvećem broju druže unutar svoje etničke zajednice. Eniš Zebić tim povodom bilježi.
Istraživanje kojeg je vodila socijalna psihologinja sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Dinka Čorkalo-Biruški obavljeno je multietničkim sredinama u osnovnim i srednjim školama u kojima se nastava odvija na manjinskom jeziku, u Istri na talijanskom, u Baranji na mađarskom, u Darovarskom kraju na češkom i u Vukovaru na srpskom jeziku. Sudjelovalo je 1568 djece u dobi od 11 do 18 godina i 2000 njihovih roditelja, pola pripadnici manjina, pola većinskog naroda. Ustanovljeno je da su djeca u višeetničkim sredinama snažni zagovaratelji multikulturnosti. Generalno, djeca pripadnici manjina malo više zagovaraju multikulturnost od djece pripadnika većine. Međutim, najmanje pozitivni stavovi koji pokazuju konfliktnu dinamiku su na vukovarskom području. Konkretno, kada se ispitanike tražilo da kažu koje su etničke pripadnosti tri njihova najbolja prijatelja, kod vukovarskih Hrvata u 73% slučajeva to su bili Hrvati, a kod vukovarskih Srba u 70% to su bili Srbi. Za razliku, u Istri svega 8% ispitanika Talijana za najbolje prijatelje ima samo Talijane. Autorica istraživanja, socijalna psihologinja Dinka Čorkalo-Biruški, upozorava da su mladima u Vukovaru opterećenost ratom nametnuli odrasli, a da je moguće rješenje u radu sa nastavnicima i direktorima škola i u uvođenju građanskog odgoja u škole. Umirovljena sveučilišna profesorica psihologije Mirjana Krizmanić pratila je projekt građanskog odgoja od početka i prepuna je pohvala za njega.
Tu je važno boriti se. Oni koji su aktivni se moraju boriti da se to uvede, a niko ne čini ništa. Građanski odgoj bi nešto pomogao jer bi djeca nešto naučila. Dakle, mi ništa ne radimo, ali mi ne radimo namjerno.
Profesorica Krizmanić u izjavi za naš program zamjera i politici i znanosti da ne rade dovoljno na normaliziranju života u Vukovaru, već su njihovi napori bilo prigodničarski, bilo vezani uz ovaj ili onaj projekt, a pomoć i znanosti i politike je Vukovaru itekako potrebna. Vukovar je grad patnik i Vukovarci su iskorišteni, zlorabljeni, mnogo su propatili i na kraju od sviju su zaboravljeni, kaže naša sugovornica.
Oni trebaju stvarnu pomoć, ljudsku, socijalnu, psihološku, ekonomsku. Sa svih stajališta oni trebaju poštene ljude koji bi tamo došli raditi i pomogli im. To nije nerješivo. Ljudi su, ne biste vjerovali, skloni, oni bi rado živjeli opet zajedno. Oni bi rado poništili što je bilo, zaboravili, primirili se, gradili zajednički nešto, ali nemaju šanse.
Ona kaže kako su to njeni dojmovi iz njenih boravaka u Vukovaru i da to uz realno postavljanje ciljeva nije neostvarivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom vijesti dana, ukoliko Srbija i Kosovo postignu mirovni sporazum, Rusija će ga podržati, objavio Hašim Tači nakon razgovora sa Vladimirom Putinom. Dodik i Čović dogovorili koaliciju na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i pozvali treću stranu da im se priključi. Srpska pravoslavna crkva stala na stranu Ruske crkve oko ukrajinske autokefalnosti koju ne priznaju. MUP Makedonije izdao potjernicu za bivšim premijerom Nikolom Grojskim. Nakon ubistva 7 Palestinaca u pojasu Kaze izbili žestoki sukobi Izraela i Palestinaca u toj oblasti, žestoke borbe u Jemenu oko luke Hokeida. 31 žrtva velikog požara u Kaliforniji, dok se 220 osoba vodi kao nestalo. Trudeau potvrdio da su Kanađani dobili snimak ubistva novinara Džamala Kašogija. Mahir Elčani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.